Абай жолы романынан үзінді. Ербол Абай дәрмен шөуінің десіне ертегіз дөткен, Дәркембай өз араласқан бір шақ түскен өт. Ол Құнанбайдың мекеге жүргел жатқан сағатында Тінібай қорасында семейде болған вақиға. Сол кезде көзіне көз ауру тиіп, кір орамалмен басы бетін қиғаштай таңып алған 10-11 жасар бала дәрменді Дәркембай Құнанбайдың алдына келген. Жетімнің Құнанбайда қарызы барын айтқан. Сонда Абай аузынан шыққан бір сөз бар еді. Жас бала дәрменге қарап, әкем үшін мен қарыздармын деген. Сондағы әділ адамның, адамшылығы зор адамның аузымен айтылған ер серт есеп деген. Бүгін өлім аузында жатқан Дәркембай осы жайды есіне тек қалмады. Базаралы мен Ербол да сол бір жайды еске ала бере өз беттерімен Дәркембай сөзін құптағандай бас изесті. Сонау шақтағы дәрмен қандай еді, бүгінгі дәрмен қандай. Абай мен оның екі арасы қандай. Туды деген жай сөз бүгінгі дәрменді бүгіндегі Абайдың баласы емес деп кім айта алады? Кейбір туған баладан, аға ініден, бауыр жақыннан Абайға дәрмен сонағұрлым жақынырақ, ыстығырақ, қымбаттырақ десе кім таласады? Дәркембайдың төрт ақ сөзбен мегзеген осы. Базаралы Ерболдай дос жараның өз іштерінде талай жайды ойлап өтіп, құптап отырғанында сол. Дәрмен мен Абай өз араларын сарапқа салып жүрмеуші еді. Тек қазір Дәркембай аузынан шыққан аз сөзден соң көңілдерінде тереңде іште жатқан бір жарастық жайдан қарысты. Дәрмен жылай отырып, ауру қартқа тілмен жауап айтқан жоқ. Бірақ басын қайта-қайта еңкейте иіп, изей түсіп, аға сөзін құптағанын танытты. Және содан әрде Дәркембайдың бір нәрсе айтқалы жатқанынан қарт. Аурудың аузы мен көзінен өзінің көзін айырмай тағы да айт. Тағы да айтарым тосамын. Не өсиет айтасың деген жүзбен телміре қарап отыр. Бұл сәт осы екі туыстың арыздасу сәт екені баршаңға айқын. Бір дәрмен емес кішкене үйде науқас төсегінің айналасына үйірілген кішкене топтың бәрі де үзілгелі жатқан асыл жанмен арыздасып қалу халінде отыр. Сонан қарған естейіл көз жасты жаңыл сыртқа екшүре талаңдап өзін өз айтқанда етібін қатты. Сыбырлай берді. Шалының көптен тілсіз үнсіз жатып, енді ғана соңғы айтарын айтып кетпек болып жатқанын аңдаған сайын жаңыл, жаңағы сөзін, сыбыр сөзін қайталай түседі. Рахым қайда жүр? Келмеді ау. Неғып кешігіп жүр Рахым? Келмеді ау әлгі Рахым дей бербет. Дәл осы кезде сол анасы көп күткен Рахым да Абай мен Дәрменге сәлем бере кіріп келді. Бұл күнде жасы 14-15-ке келген бала жігіт Рахымның бойы бойшаң, ақшыл жүзі ашаң арықтау екен. Ол кіре салысымен шешесінің үнсіз қол бұлғап шақырған ымы бойынша тымағын тастады да әкесінің төсегіне Дәрменмен қатар отырып үңіле түсті. Дәркембай Дәрменнің қасында өзінің жалғыз баласының, жас баласының жүзін көргенде қатты қобалжып, бір толқып оймен түйіліп қалды. Рең қашқан жұқа еріндерін жиыра тістеніп, өте ащы бір зәр жұтқандай шер тұтқанды. Абай танып отыр. Қарт досының осы бір сараңғана бет белгісінде оның бар арманы айтары сезілгендей, бұ дүниеден әкетіп бара жатқан бір зары білінгендей. Жасы жетпей бұғанасы қатпай, жетім жалқы боп жалғыз мынау балам қалып барады. Қолында өнері жоқ, алдында малы жоқ. Айнала пана жоқ, кімге қалып барады деген ой. Күні не болады деген қауіп, күдік. Дәркембайдың діңкесіне әсіресе дөп тигендей. Осы жайды ойлай отыра Абай Дәркембайдың жүзін бақты. Аузынан тағы бір айтсам деген арман шығар ма екен? Жоқ, оған мұршасы келмей, әлі жетпей өтер ме екен? Айтылып болмаған арманымен үзілер ме екен? Ондай қасірет мынау жұмылған ауыздың ішінде шығарман боп тұрып шыға алмай кетсе, оның өзі де бір жаза ғой деп қиналып ойланып еді. Жаңағы сыбырлап айтқан азғана сөзінен соң ұзақ үнсіз жатқан Дәркембайдың көзі Дәрменді өз қасынан босатпай әл өзіне қарай тыңдай түстігендей тартып жатқанды. Сол себепті де Дәрмен бұған не айтасың деген тәрізді көз айырмай қадалып отыр. Енді бір шақта Дәрмен мен Рахымға кезек көз аударып жатқан Дәркембай тағы да бір нәрсе айтарман болды. Еріндері сәл қыбырлай түсті. Сол сәтте тағы да айқын сыбыр естілбет. Дәрмен анық ұғынып нык токуп алуушун агасынын аузына өзүнүн кулагында такай төндү. Рахымды сахан тапсырамын. Осуну адам этүү жайын сен де өз мойнуңа карыз этип ал. Сону мен акта абай тәрбиесин деп. Буну мен сөзүн бүтүрүп энди көз кыйгын абайга бурду. Жаңагы дарменче абай деген кейип кулагын такат. Аурудун буган айткан сыбыры тіпті әлсіреп және кыскарып азайган ет. Рахымды окууга берши. Буну да адам етши деп соңгу арыздасуу сөзүн осы мен тәмам етти. Дәркембай енді солық түсіп жамжарт көз жұмып қалды. Үзіліп барама, жоқ арыз өсиет айтам деп әлсіреді ме, білу қиын. Абай науқастың тамырын ұстады, сәл өте сирек, болар болмас қана соққан қыбыр бар. Үй іші аурудың жүзіне әр сәтін бағып қадала қарап отырып, енді бір болжау жасасты. Өздерінше долбар айтысты. Жаңағы сөзден әлсіреді ғой. Тыным алсын деп Базаралы байлаған еді. Қайта-қайта сұрап, келеме, келдіме деп, абай мен дәрменін тосып етті. Бұларды көріп арманын айтқан соң енді тыныштық алды білем деп, Ербол топшылады. Сәл қалқығандай, ұйқыға кетпеді ме екен деген үміт сөзін жас дәрмен айтқан еді. Абай мен өзге үлкендер бұның сөзіне жауап берген жоқ, олар біліп отыр. Бұндай халге жеткен ауруда дәл бұндай сәтте ұйқы болмайды. Ол барлық пен жоқтық арасындағы бойысыну, үзілермен шақтың бірі. Дәрмен сияқты жас, әуелі өлім көрмеген тәжірибесіздігін танытады. Болмаса ол өзінен кішірек рахымның көңілін аулайды, үмітін демейді. Бірақ бұның айтқандарына тәжірибелі үлкендер ілтипат жасаған жоқ. Олардың аңдағандары енді не де болса науқасты тыныш қалдыру керек. Дәрменге сол отырған қалпында қала беруді қолымен белгетіп бұйырды да, Абай өз енді төргі қарай кейін серпілді. Базаралы мен Ерболды жазылыңқырап, дағдылы қонақтарша отырысты. Остан соң бұлар жай сұраса бастап еді. Базаралының сұрауы бойынша Абай бүгін қорықтан шығып келген жайларын айтты. Күздің қысқа күнінде аяң мен ұзақ жүріскен екен. Абай Дәркембайдың қалай ауырғанын, қашан ауырғанын енді анықтап сұрады. Бұл жайды Базаралы, Ербол, Жаңыл үшеуі кезектесіп айтысты. Ауырғанына алға шығылғанына бүгін төртінші күн деп Базаралы бастады. Жаңадан жығылса да науқасының басталуы, ауырлау деген соң мен бұрын ау күні бір келіп кетпедім. Сонда да аңқыл қатты ет деп Ербол сөйледі. Алға шығылғаннан қатты шығылды. Онысы рас деп. Жаңылда енді шай қойып қазанаса жүріп сөзге араласа отырды. Неден болғанында Жаңыл өзінше дәл ойлап дұрыс түйсінген екен. Суық өтті. Осы бір жұмадан бері айықпай тұр ғой мынау қара суық. Қатты жел қораға тасылмаған бір отау пішені бар еді, қарағанды сайда. Соған мынау көрші үйдің арбасын сұрап алып, қасына рақымды ертіп, бір күн ертемен кетіп еді. Барған соң алған жұмысын тындырмай тоқтай ма болғысы? Қара дауылдың үстіне қиыршықтап қары да жауған екен, соған қарамай баласымен екеуі күні бойы шөпті тасып, қораға үйіп те болыпты. Шекпені болса жұқа, омырауды ашық еді. Жұмыстың қызуы мен Оны ойламаған қой. Бейнет ауыр, әлеуқат аз. Киім лыпан ашар күн болса, өңменімен өтетін қатты жел. Өзгемес, бәрі остан болды. Ел жата үйге келгенде, Жаңылай, қатты жаурап аса қиналып келдім. Осы бүгінгі күн діңкеме тимес ет деген еді. Айтқаны болды таңертең өне бойы қысып, жөтеліп, жата алмай қинала бастады. Соның арты міне деп, Жүдеу жүзді Жаңыл білгенімен түйгенінің бәрін сондай айқын саналы жүзбен айтып шықты. Базаралы көп сордың жүдеулік жадаулықтың еш алуан қасіретін шеккен адам өзінің салқын ашы ойын таратты. Белгілі ғой, Жаңылдың жаңағы сөз аурудың себебінде тосып тапқан кезегінде айтып отыр. Қай қамауға түспеген Дәркембай ет, бірақ адам темір емес қой. Көңіл қайратты болған мен көне шекпен етке лыпа болама. Өргеудесін имейім деген мен қара дауыл қояма. Айдалада омбы қарда қиян елсізде бір үйе қасқыр қамаса, адам құрғол болған шағында жаяу қалған қалінде жақсы болды не, мінезі болды не, қымбат керек болды не, оның бәрінің көмегі болама. Сондай кәрілік жоқшылық, әлсіздік лыпасыз жүдеулік. Аштық деген сияқты қамаған қасқыр көп. Ой, бәрінің жиылып кеп тұсап жыққанын көрмейсің бе?» деді. Жасы жетпістен асып бара жатқан Дәркембайдың бүгінгі жайын, Базаралының бұл айтқан сөзінен орынды қисынды сөз тауып айту қиын. Абай мен Ербол рас, рас десіп, тек қана бас изесті. Осы түнде Дәркембайдың халі ауырлап, сағат сайын мегдете берді. Үй іші асышып бола бергенде, үнсіз сұлық жатқан ауруға соншалық әлсіз шақтың өзінде де қатты бата бастаған қиналу білінді. Сол соңғы шұғыл өзгерістің белгісі екен. Енді біразда деміне сырыл араласты. Абай мен Базаралы Ербол үшеуі ауруға кезек-кезек тақап келіп ендігі деміне құлақ салысты. Соның артынан бұлар кейіндей отырып, бірне бір ақырын ғана айтысқаны сол сырылдың жайы еді. Анық сол, сырылдың өзі. Мәлім сол сырыл дескен. Кейін тағы бір ет асымдай мезгіл өткен соң жаңағы жаман нышан араласқан дем ауырлай барып, таңға тақаған кезде Дәркембай дүние салды. Келесі күні сәскеден бастап жиын отырған жатақтың барлық жұрты өздерінің қадірлі қарты кәрағасы Дәркембайдың қазасын күтумен болды. Молалы судан қой өрісінде жерде бел астында жатақтың бұдан бұрын өлгендерін қойған көп бейіт барды. Соған ер азамат Дәркембайдың сүйегін апарып таза арулап қойып қайтты. Абай, Базаралы, Ербол мен Дәрмен бұл әрекеттің қалың ортасында өздері болды. Дәркембай қазасының бар ауыртпалығын да өз мойындарына алған, өздері қам еткен болатын. Жақында отырған Ақылбай ауылына абай кісі жіберіп, ол жақтан жаназаға көп адамды келтірудің үстіне Дәркембайдың үйіне аза ретінде бір сиыр, бір түйе сауын әкелгізіп берді. Жаназа қаза күндерінде қонағын атқару үшін жаңылға тай, қой сияқты сойыс берді. Бұл күнде өз алдына шаруасы әлденіп қалған Ербол да құр қалған жоқ. Ол да бір қара атап және екі сойыс малын алғызып берді. Шамасынша өз көмегін Базаралыда атаған еді. Осымен абайлар Дәркембайдың артында аңырап жылап қалған Жаңыл мен Рақымды жұбата отырып, жатақ ауылында Дәркембайдың жетісіне шейін бүгілді. Бұл күндерде абай көбінше жақын жердегі бір бел астындағы ақ құдықта отырған Ерболдікіне барып, екі күнде қонақ болды. Өзінен жұбы жазылмаған Базаралымен де күндіз түні бірге болысады. Тағы бір күні күндіз Жаңылдікіне келіп, әдет бойынша бата оқи келген адамдармен біраз бірге отырысып, кеш бола абай Базаралының ауылына барып, қона жатып қайтты. Сонымен Дәркембайдың жетісіне шейін абай жылаулар жетімдер үйінен ұзаған жоқ, көбінше мұңдар адамдардың көз алдында болды. Дәрмен жақын жердегі Ербол Базаралы ауылына абай қонаға кетіп қайтып жүрген шақтарда олардан қалып күндіз түнін Жаңыл мен Рахымның қасында өткізді. Абайдың да бір жағынан қарайлағаны сол өзінің баласындай жақсы көретін інісі Дәрменнің жайы болатын. Дәркембайдың жалғыз сүйеніші ағайын ішінде ең ыстық көрген інісі есепті болғандықтан әрине Дәрмен бұл күндерде бұл үйден кете алмайды. Жүрейік кетейік деп абай да айта алмайды. Олай айту былай тұрсын, егер Дәрмен осылай істемесе, абай оны кінәлар айтты. Дәрменге соңғы күндерде абай өзі тапсырған бір жайы тағы барды. Ол Дәркембайдың қайтыс болар сәтте айтып кеткен арызынан туатын. Саналы қарттың өлер алдында қамырғы мен арманын абай Дәрмен мен өзі ғана боп, оңаша бір айтысып ойласып көрген. Сонда Дәрменге, «Дәкең сен екеуімізге арыз айтып қарыз арттау. Қатты тапсырғаны мынау жас баласы Рақым болды ғой. Күн көр алмайды, ашшылаңаш қалады демеген шығар. Бірақ әлдегін боп қалмасын, біреуің қамқорлық ет. Біреуің адам ет деп екеуімізге бір міндеттің екі басын салмақ етіп салғандай етті. Мен ойласам, мұсылманша оқуы жаман емес екен. Өзінің оқуға зейін де бейілі бар көрінеді. Мына Рахымды ілгері оқытайық. Сен Жаңыл мен Рахым үшеуің осыны ақылдасып, біз қайтқанша бір байлау жасаңдар деген. Дәрмен осы жөнде оңаша болған кештерде қонақсыз бата оқырсыз ертеңгі шақтарда жеңгесі мен інісін ала отырып көп ақылдасты. Жаңылға да қиын, Рахымға да қимастық тұсау тәрізді болатын бір жай бар. Дәркембай болса қайтыс болды. Енді рахым кетсе, жаңыл бір үйде жапа жалғыз тірексіз, көмексіз қалмақ керек. Бір әйел бір қораға, азды көпті дүниесіне жалғыз бас көз боп отырған үй жоқ қой. Рахым оқуға кетсе, осы жағы қалай болмақ? Ал дәрменнің бір ойы бойынша жаңылды өз қолын алса қайтер еді. Бұнда әке шешесі жоқ. Мәкен мен екеуі ғана бір үй боп отырған жайлары бар. Жаңыл осыларға қосылса, рахымның бөгеті болмас еді. Ал жаңыл дәрменге де, мәкенге де шеше болар да отырар еді. Жаңылға бұл сөзді жат көрінбейді. Ол мәкенді әбден жақсы біліп, өзінің туған қызындай, не өз қолына түсіріп алған тума келіндей жақын санайтын, жақсы көретін. Бұдан былайғы тірлікте дәрмен мен мәкеннің қолында тұрса, олармен тату тәтті болмақтан бөтен ой, басқа мінез өзінен шықпайтын саналы әйел жақсы аңғарды. Ол осы күздегідей қоныс шалғайлығынан мәкенді бір ай екі ай көрмей жүрсе, тіпті қайнысы дәрменнен бұрын соны сағынатын. Мәкен де бұған соншалық бауырмал, ыстық тартып тұрады. Жібек талдай сұлу, майда мінезімен ол жаңылға өзгеше жаққан. Сөйтіп дәрмен, рахымды оқуға босату үшін сізге мәкеннің қасына барулайық дегенде, жаңыл ішінен шүкірлік етіп қуанып та қалды. Күндердің бір күнінде солай болар деп көнгенін де дәрменге білдіріп қойды. Бірақ сонымен қатар бұл әйел, Дәркембайдың артын аруағын және оның қазасын күту деген қарызды ойламай қоя алмайды. Берер пұлы, ішкізер асы, кигізер киімі болмаса да, бар жатақтың басына көтерген әкесіндей көрген асыл қарты Дәркембай еді. Соның қарқы өтпей, не жыл мезгілі болмай, былай айтса бет топырағы жасырынбай жатып, оның үйі жоқ, орны жоқ болған жұртқа да бату керек. Жаңылда көнерлік жай емес. Олай болса, жаңыл қазір тілегенмен, талпынғанмен дәрменнің қолына бара алмайды. Дәркембайдың шаңырағын бұл арадан әкете де алмайды. Із тоссыз, белгісіз етіп те кете алмайды. Ал бұл жерде қалқиып ернің артын күтіп отыру үшін жаңылдың қасында тым құрса, осы күз қыс бойы келер көктемге шейін, не жазға шейін рахым бірге болмаса болмайды. Міне осы жай жағдайдың әр жағын ойлаумен жаңыл дәрмен рахым үшеуі бірнеше күн өткізсе де анық бір шешу айтыса алмаған. Тек Дәркембайдың жетісін беріп болған соң, Абай мен дәрмен бұл ауылдан қайтатын шаққа жеткенде жаңағы түйінді Абай ақыл қоса отырып жаңылмен бірге шешті. Бұл жерден жаңылдың қазір де қыста да кетпеуін Абай да дұрыс көреді. Ол жағына келгенде жаңылдың сөздерін Абай түгелімен мақұлдайды. Бірақ қыстауға оны басуын әзірлеп болған соң, рахым биылғы қыстың көбін дәрменнің үйінде, Ақшоқыда, Абай ауылында өткізсін. Сонда мұсылманша да, орысша да азырақ түртініп оқи берсін. Ал келесі жылы, жаңыл дәрменнің қолына көшкенде, рахымның қалаға барып қалауынша мұсылманша не орысша оқуына тұсауы кеңейді, алда ашылатын болады деген. Жаңыл қыс бойы мүлде жалғыз болмас үшін, рахым ай сайын 5 күн 10 күнге шешесінің қасына келіп қайтып тұрады. Міне, Абай мен дәрменге өлім аузында Дәркембай айтқан арыздың арты осылай аяқталды. Енді Абай мен дәрмен аттанар кезде Абайды Базаралы ауыл сыртына оңашалап шығарып алып біраз ғана жайдайды. Ең әуел Базаралы өзде Абайға мәлім, биыл науқасы дөй түсіп жүдеуі асып барады екен. Баяғы бір буынап бір босатып жүретін ескі науқасым кәрі лаңқадай боп кетті. Сол құрғыр құян буын-буынымнан ұстағанына тоймай, енді жүрекке де шауып жүр. Биыл бір екі рет жүрегім қысылып, талып қалғанында болды деп, әуел өзінің науқас жайын айтты. Абай осы бір жұма ішінде Базаралының жүдеулік үстіне қартайып қалғанын, әл қуатының азайып, жүзірегін қатты өзгеріп, қуаң тартқанын аңыстап жүреді. Бірнеше рет Базаралыдан саушылық жайын сұрағанда, ол сараң сөйлеп жұрт көзінше және Дәркембайдың өлім қазасы үстінде бұл жөнінен шешілмеген. Таратып еш нәрсе айтпаған болатын. Менің жасыма жеткенде, кейді ойласам жақыныңа жан күйеріңе алдымен айтатын сырдың бірі денсаулық болады екен. Соны дәрменім азайды деп көпке даурықтырып дақпыртып айтуымның да жөні жоқ. Жақыннан жасыратын жайым тағы жоқ деп саған айтып отырмын деген. Абай аға досының бұл жайды оңашалап айтқанын өзінше түсінді. Айналада жауы көп. Аңдысы бар басып алыстан болса да бұның басына пәле тілеп жүретін қаскөйлер бар. Жамбасы жерге тигенше солар асқақтамасын, басын басын деп ойлайды ғой. Және ердің бәрі жарасын жарыққа салмайды. Қолынан келсе өзі ғана біліп, өзі ғана жалап жазуға тырысады деп бір ойлады. Абайдың көңілін әлде бір жолбарыстай, қабыландай қайратты жан себіл жандар елестеді. Абай Базаралының осы сөзінің тағы бір арты бар ғой деп сонсын сұрады. Досының ендігі сырын бақты. Ойлаған рас, Базаралының шынын тағы бір айтпағы бар екен. Тағы да Ырғызбайдың сотқарлары бұл жолы Шұбарды, Әзімбайды бір араға қосып және бір пәленің шетін шығарыпты. Базаралыны тура атамаса да қасында отырған іні көршісі Әбдіні қадап айтып, «Оро» деп, «Айыпкерім» деп пәле салып жала жауып отыр. Биыл жазда Әзімбайдың бәйгігер ат дейтін тақымына басқан дейме бір аты жоғалыпты. Сұрау салып айналаны шалып, бірде бір дерек таппай қояды. Соған қарамай осы атымды Базаралы ұрлапты. Ұрлаған өз емес, Әбді деп жала жауыпты. Соған сұрауды салып жақында Шұбар өзі келіп, Тәкежан мен Әзімбай жіберді деп, Ырғызбайдың тобы жіберді деп салмақ салды. Не мына Әбдіні ұрымыз етіп қолымызға шығарып бер. Не болмаса ақтасаң, кепіл бол, жаныңды бер дейді. Ауру Базаралы бұрынғыдай емес, жалындап айғайын салып шыға алмай отыр. Бірақ торға түскендей бір жағы ауру, бір жағы жау, қамауда тұрса да Әбдіні қара деп айтпапты. Себебі көзі жетеді. Ол ұры емес, ал жуанның зорлығы мен зомбылығына шек бар ма? Ақтасаң жаныңды бер дейді. Оған Базаралы, жанымды текке бермеймін. Әр ақтеймін, ақтығының себебіне жанымды беріп жалынбаймын. Өлсемде осыным мен кетемін. Бұлығына бас имеймін дейді. Онысына қоймай Шұбар мен Әзімбай екеуі қосылып, қасына бес кісі Ырғызбайдың содырларын ерте келіп, тағы әбігер жасайды. Сонда Базаралы, мен Әбдіні ақтеймін де сонымда тұрамын. Ал сол Әбдіні анық қара дегенге көзім жетті, күмәнім жоқ десе, жасы пайғамбардың жасына жетті ғой. Анау Тәкежан өзі жанын берсін де, Әбдіні де мен де қос өлтірсін депті. Бұнысы Базаралының өзіне сай мінез еді. Әрі ақылы кемел, әрі және ерлігі батыл байлауы болатын. Осыдан соң Базаралының айтуынша жолмен жүйеден жеңілсе де, жуан Ырғызбай сотқарлары тоқтамапты. Жақында осыдан он шақты күн бұрын, Шыңғыстың бөктерінде Тәкежан ауылына бар Ырғызбайдың Әзімбай Шұбар бастаған ақсақал қарасақал жиылып, баталасып аттанысыпты. Айтысқандар Базаралыға қыласыны қыламыз, үйелменімен өртейміз, ара түсетін ағайыны болмасын, кімдегім жігітек баласынан оған болсам десе, бүгін таған тасып баталасқан бойымызша сол қорған болам деген жігітекті тағы басқа жекжатты түгелімен жоямыз депті. Топтарын тағы да күшейтіп, Базаралыға зілзәрін батыра түсу үшін жігітектен шыққан пәлебас Әбділда деген биді ат беріп, ас беріп қасына ертіп апты. Ол соңғы кезде малын дәтке ұшырап, қыстың жұтына ілініп кедейлеу тартып жүрген. Өзі белгілі алаяқ, алдамшы қу жауырын Әбділда деп аталатын пәлеқор бидің бірі болатын. Бүгінгі алымын кедей боп қалдым деп зарлай түсіп, ардан атта бала жүретін осы би жаңаған тасқан топтың ішінде бопты. Бұл жайды айтып келіп Базаралы қысылмаса да күйінеді. Абайдың есінде болсын деп білдірумен бірге өзі кешірген өмірге ащы бір мысқылын айтты. Өлейін десең, көргіде жібергісі келмейді. Онда кетсе Базаралы аман кетіп, жетісіп кетер ме екен деп тағызған ат. Соны ойлап мыналар кем қойса көрме шеңгел тастайын деп отырау деймін. Ал тағы тұрып қалдым. Сенің жыныңды келтіре түсу үшін, көзіңе қанды сүйел боп басыңа түсу үшін, ал өлмедім, көмбедім деген боп жүріп жатқан күйім бар деп көзін қысты. Үлкен бір саналы ерлік қалпымен қарады. Абай күтпеген сәтте баяғыдағы бір өр мінезіне басып, ескісін еске түсіріп, сылық-сылық күлді. Осы тұста жаңағы отырыста ең алғаш бастаған сөзінің түйінін де өзі шешті. Сен бір жұмадан бері менің ажарыма қарайсың да, әл қуатымды, ауруымды сұрайсың, сұрайсың кеп, ал мен жұрт көзінше сонымды айтпай қойдым. Қасыңда жатып жүрген күндерде кей сәтте жүрегім аузыма тығылып оянам да, сонда да білдірмей қоям. Не себебі боларын қайдан білейін, әйтеуір екі көзім жұмылып қара жердің қойнына кіргенімше, тым құрса жауларым әлі Базаралы тыйылған жоқ, жапырылған жоқ, бойсынған жоқ деген дақпырты мен жүре берсін дейм. Діңкем құрса да бұл дертімді де тығып жүріп кеп, өзіңе ғана айтып отырмын деген. Абай Базаралымен қоштасып аттанғанда, үнсіз үлкен толқын оя кетті. Қазір күз аспанында бірін-бірі қуалай аунап, ауысып жатқан ауыр сор бұлттардай суық ауыр ойлар. Қыстың басы тақау болған мен әл қар түсе қойған жоқ. Бірақ қара суық мезі қылғандықтан Ақшоқыдағы ауыл бұл күнде тегіс жылы тамға кірген. Әриде күн оралатып пеш жағылатын, өзінің бөлек тамына Баймағанбет пен бір қорада оңаша тамға Дәрмен мен Мәкен де кірген. Абай қарсы үйде оңаша отырып, соңғы он шақты күннен бері кітапқа қағазға күндіз де кеш те үңіліп еңбек етеді. Түкпір үйде Мағаш пен Кәкітай да өз алдарына кітап оқып ізденуде. Оның екеуі де бұл күндерде орысша кітаптарды, әсіресе жеңіл тілмен жазылған қызық романдарды көп оқитын. Өз мәжілістерінде сол оқығандарын ауызша әңгіме ерте ғып айтысып отырады. Соңғы күндерде Дәрменде оңашалығын сүйеді. Жылы жайлы бөлмеде ол безілдетіп домбыра тартады. Өзімен өзі күңірене қосылып, кейде қысқа қайырып, кейде өндіріп жосылта жөнеліп жаңаша туған бір соңғы жырларын еспелей береді. Мәкенді күндіз әйгерім өз қасын алады. Ол екеуі тамға кіре бере қолдарын алған бір үлкен шебер көркем істің соңында сарылады. Бұлар қазір әр түсті манатқа кесте шегеді. Осыдан бірнеше күн бұрын екеуі қолдарына қағаз қарындаш алып, өздерінше ою өрнек түрлерін аса көп сызған. Мәкен өнерлі, смир, кестемен оюға әсіресе шебер екен, шешесі берген үлгі тәрбиенің оған аса бір жақсы қонған жағы осы кестеші және тігіншілік үлгі тапқыш шеберлік зейінділігі болатын. Қазір күнде Әйгерім ғана емес, Мағаш, Кәкітай, Әлмағамбеттер де Мәкеннің оюларын жаңадан пішкен тымақ үлгілерін, жақ өрнектерін әрдай мақтай түсіп, бағалап жүрісетін. Бұлар ғана емес, Абайдың өзі оның қағазға сызған үлкен кішілі ою кесте нақыстарын, гүлдерін, шеберлеп қиыстырған қошқар мүйіздерін, үшкілдерін, қазтабан құс мойын қарлығаш қанатшасын қызық көріп, көп үңіліп қарайтын. Әйгерімнен қай кесте қай оюдың, қандай орынға келетінін сұрастыра отырып, Абай кейде әлдебір өрнектерге жұмсайтын түйін жіптің түрлерін, бояуын да өзі бірге таңдасады. Екі шебер әйел осылайша қыстауға қона бере бастаған үлкен істеріне ауылдағы үлкендік шілі ерлерді де қызықтырып, араластыра жүрді. Әйгерімнің жаздан бергі қалашыларға дейлеп тапсырып алғызып жүрген манаттары, мәуітлері, мақпалы мен дүриясы, түстері мол түйін жіптері қазір түгелімен керекке жарап жатыр. Биыл Әйгерім мен Мәкен бір жақсы үлкен тұс күйіз оюлап кестелеуге кіріскен. Осылайша Ақшоқыдағы ауылдың екі қорасында әр бөлмесінде әр алуан еңбекке берілген адал еңбек адамдарының күндері өтіп жатқанды. Абай үшін бұл күз айрықша бір шабытты еңбек күзіне айналып келеді. Кей түнде немесе таңертең ерте шақта Абайдың оңаша отырып, жазып тастаған қағаздар ең алдымен Әйгерімнің қолына жинала беретін. Кішкене аппақ әжімсіз саусағы мен Абайдың соңғы бүгін таңертең жазған бір өлеңін күндегі әдеті бойынша Әйгерім және де Мәкенге келіп оқуға бұйырды. Мәкен хатқа жүйрік, Абай сөздерін бұдан бірнеше жыл бұрында Мағышпен бірге жаттап өскен. Өзі көшіріп алуды да дағды еткен, жарым табақ қағаздың бетіне жазылған сөзді Әйгерімнің әкелуін қазіргі шақта Мәкен күн санап күте жүретін. Қарындашпен кесек жазылған оқуға өте оңай, әрі сұлу Абай жазуы, әр шақта ең алғаш Әйгерім қолымен бұған әкеліп берілгенде, Мәкенді ұдай асықтыра, қуанта әсер етеді. Бейне бір өзіне арналған аға, әке сәлем хатындай көреді. Кейде қоңырқай сұрғылт жүзіне сәл толқып, қызғылт нұр шығады. Қобалжытқан қуанышын жасыра алмайды. Әйгерім Абай хатын ұсына тұра, әрдайым Мәкеннің жүзіне қарайды. Қиылған жіңішке қастар сәл ғана дірілете, қозғала түсіп, Мәкен әдемі кішілеу ойлы қара көзін қағазға үңілтеді. Құрметті радио тыңдаушылар, оның жалғасын ертең осы уақытта береміз.